toți a înviat.
Adevărat.
Cred că vă dați seama după textul care a fost citit și după imaginea care stă înaintea noastră, care are să fie tema sau despre ce doresc în această dimineață ca să vorbim, să împărtășesc împreună din cuvântul lui Dumnezeu. Marea Tiberiadei, locul reabilitării lui Petru, dar și locul ultimei arătări a Domnului Iisus după înviere. Privind în cuvântul Dumnezeu, vedem că Marea Tiberiadei mai este cunoscută și ca și Marea Galilei sau ca și lacul Genezaret. Practic merge vorba despre același loc care îl întâlnim în cuvântul Dumnezeu cu denumiri diferite. Dacă vă aduceți aminte cei care ați fost în ziua învierii, când am sărbătorit învierea Domnului Iisus, am vorbit atunci despre transformările care au avut loc ca și urmare a învierii Domnului Iisus. Și fiecare ne dăm seama că și transformarea din viața noastră personală a avut loc ca și urmare tot a aceleași puteri care l-a înviat pe Iisus din morți. Aceeași putere ne transformă pe fiecare dintre noi. Prin acele multe transformări am vorbit atunci despre o transformare care a avut loc în viața lui Petru. Și anume transformarea de la lepădare sau de la cădere la dedicare. Dar este ceva nou pe slide-ul ăsta. Atunci am spus că Petru a fost transformat de la cădere la dedicare. Însă dacă sunteți atenți, între cădere și dedicare, mai este ceva. Și anume despre acel ceva vreau să vorbim în această dimineață. Sau despre dedicare. Între căderea lui Petru și dedicarea lui Petru, până la moarte, găsim reabilitarea lui Petru. Un lucru foarte important care a avut loc în viața lui și care este o realitate și în viața noastră. Și anume, despre acest proces de reabilitare vreau ca să vorbim astăzi. Despre cum să ajungem de la cădere la dedicare. Căderea este neplăcută și cu siguranță că fiecare dintre noi am căzut măcar o dată în viață. Fie că iarna pe ghețuș, fie că fiind neatenți și împiedicându-ne în ceva, fie asemenea acest băiețel atunci când am învățat și noi ca să mergem pe bicicletă, cu siguranță că am căzut. Și așa cum am spus, căderea doare. Căderea nu este ceva care aduce plăceri. Dar, așa cum am spus, căderea este o realitate. Și dacă cineva astăzi care suntem aici pretinde că nu a căzut niciodată, atunci ceea ce urmează, tot mesajul nu este pentru persoana dată. Puteți să vă căutați de treabă. Și nu mă refer aici la a cădea neapărat din credință, a întoarce spatele lui Dumnezeu, a declara că de azi înainte nu mai cred și devin ateu. Nu despre astfel de căderi merge vorba. Nu merge vorba despre a cădea din har, dar despre acele căderi despre care ne spune cuvântul Dumnezeu. Fraților, dacă cineva deodată ar cădea. Și eu cred că trebuie să recunoaștem că începând cu mine și cu fiecare dintre noi, în viața noastră avem parte de astfel de situații în care n-am planificat, în care ne-am dorit foarte mult ca să rămânem pe cale, am dorit foarte mult ca să rămânem tari pe picioare, am dorit foarte mult ca să mergem drept și acolo unde ne trebuie, pe bicicleta vieții noastre. Dar totuși am căzut. Ce se întâmplă după cădere? Este vreo veste bună? Se poate vorbi despre lumină la capătul tunelului? Este vreo veste bună după ce am căzut? Este. Și trebuie să spunem lucrul ăsta tare. Da, este. Ceea ce ne descrie textul care a fost citit în această dimineață s-a întâmplat la Marea Galilei. Și această întâmplare este o veste bună pentru fiecare dintre noi care am experimentat într-un fel sau altul cădere în viața noastră. Noi știm că este un dușman al nostru care vrea ca odată căzuți acolo să rămânem. Dar cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că cel neprihănit de 7 ori cade, dar se ridică. Și cineva pune aici, într-un fel, întrebarea așa umoristică. Neapărat să cazi de 6 ori ca să vezi dacă a 7-a Domnul te ridică. Discutam aseară cu frații la studiu și tema noastră a fost despre suferință, fuga de suferință, și autorul ne spunea un lucru foarte interesant. Spune că suferința vine în viața noastră fără ca să ne întrebi o acceptăm sau nu, îi deschidem ușa sau nu. Pentru că sunt niște lecții din care trebuie să învățăm. Și apoi venea să spunea în felul următor. Dacă nu înveți lecția suferinței din prima lecție, atunci vine a doua. Și spunea el, în loc să fugim de suferință și în loc să nu învățăm lecția și ea să vină din nou și câteodată vine și mai dură pentru a învăța acea lecție care Domnul vrea să o învățăm. Cel mai bine este să o înveți din prima. Eu cred că așa este și cu căderea. Chiar dacă cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, asta nu trebuie să ne vorbească nouă, că atunci când am căzut, mai am încă de 6 ori la dispoziție, așa că nu-i niciun bai, pot să mai cad încă o dată. Și dacă am căzut a doilea oară, e că e a doilea oară, mai am cât? 5. Încă 5, exact, fratele Vasile, încă 5 mai am, așa că se mai poate de permis încă de jucat cu căderea. Dar ce se întâmplă atunci când ajungem la 7-a? Știți ce se întâmplă atunci? Începem să căutăm și să interpretăm versetul ăsta și să zicem că de fapt acolo Domnul Iisus nu are în vedere un număr oarecare. El zice numărul 7 arătându-ne că practic este un număr mare. Și numărul ăsta 7 poate să fie de 70 de ori câte 7. Și atunci ce zicem? Nu tot vezi că eu toată viața să cade 70 de ori câte 7. Este foarte interesantă această reabilitare a lui Petru. Vedeți, dacă nu era ultimul capitol din Ioan, capitolul 21, atunci nu era nici capitolul 2 din Faptele Apostolilor. Ce avem în Faptele Apostolilor? Avem acolo un Petru reabilitat, un Petru care ia decizia să se dedice pentru Domnul și Petru are acea predică cunoscută de fiecare dintre noi la ziua cincizecimii sau atunci când are loc pogorârea Duhului Sfânt, în urma căreia îi spune cuvântul lui Dumnezeu că 5.000 de oameni s-au întors la Domnul. Privind în viața noastră, privind în cuvântul lui Dumnezeu, ne dăm seama că Dumnezeu are un plan sau are un destin cu fiecare dintre noi. Și marele regret care asalam eu și asalavem fiecare dintre noi, atunci când să ajungem în cer, este atunci când vom descoperi cât de mult ne-am abătut de la acel destin sau plan al lui Dumnezeu datorită căderilor din viața noastră. Cât de mult noi am zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Și iarăși, noi l-am zădărnicit. Nu, Dumnezeu nu a putut ca să-l ducă la îndeplinire. Dar privind la ceea ce se întâmplă în viața lui Petru, ne dăm seama că Dumnezeu este un Dumnezeu al șanselor. Ceea ce nu știm însă este câte șanse ne oferă Domnul. 2, 3, 10, 100. Dar ceea ce știm este că una dintre ele are să fie ultima. Exact. Mă bucur că ați prins mesajul legat de această imagine. Nu știm câte șanse are să ne dea Domnul. Dar știm că una e ultima. Nu întâmplător am pus pe text la început că arătarea de la Marea Tiberiade, reabilitarea lui Petru, este ultima arătare a Domnului Iisus. Ultima dată când Domnul Iisus se întâlnește cu ucenicii înainte de înălțarea la cer. Astfel ne dăm seama că practic Petru cu reabilitarea lui prinde ultima șansă. Sau cum spunem noi, ultimul vagon. Imediat după înviere, chiar la prima arătare a Domnului Iisus, când intră prin ușile încuiate, Petru stă deoparte și nu-l auzăm spune nimic. Deși prin îngerul care s-a întâlnit cu femeile la mormânt, Dumnezeu îi trimite un mesaj indirect lui Petru. Ce spune îngerul din partea Domnului pentru Petru? Duceți-vă de spuneți ucenicilor și lui Petru. Dacă ați primit un astfel de mesaj, ce ați înțelege din el? Câteva lucruri care aș înțelege eu. În primul rând, că Domnul Iisus este viu. În al doilea, că autorul acestei adresări are ceva cu mine. Odată ce îmi pronunță numele meu în acest mesaj. Cu alte cuvinte, Petru, noi trebuie să ne întâlnim. Petru, eu îți viu și trebuie să lămurim ceva, trebuie să clarificăm ceva. Petru, vezi să nu pierzi ocazia, vezi să nu pierzi șansa. Este interesant că nu merge vorba aici despre un loc anume unde să meargă să se întâlnească. Nu îi se dă adresa, nu îi se dă timpul, ziua, ora, ci doar îi se spune, Petru, eu te aștept în Galileea. Ceea ce mă surprinde pe mine în situația cu Petru este anume ceea ce vă spuneam. În prima zi a învierii, Domnul Iisus intră prin ușurile încuiate acolo unde erau ucenicii. Le spune, pace vouă. Întrebarea, era acolo Petru sau nu era? Era Petru acolo? Era, exact, era. Și ce face Petru? Ce face vorbărețul care tot timpul avea ceva de spus, care tot timpul avea ceva de întrebat, tot timpul avea ceva de comentat? Ce face Petru? Tace. Petru tace. Petru nu ia inițiativa să se apropie de Domnul Iisus și să lămurească situația lui cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noaptea trădării Domnului Iisus. A doua duminică vine. De nou ucenicii sunt împreună. Domnul se arată acolo și rezolvă problema lui Toma. Și vreau să vă zic că problema lui Toma era mai mică decât problema lui Petru. Nu mergea vorba la Toma despre lepădare sau despre cădere. Merge vorba la Toma despre necredință. Iarăși nu este ceva care e de încurajat. Dar comparând cu situația lui Petru, a lui Toma era mai ușoară. A doua duminică, din nou stă Domnul Iisus în mijlocul lor, rezolvă problema lui Toma. Era Petru acolo sau nu era? Era. Și ce face Petru? Tace. Nici o reacție din fața lui Petru. Nici o întrebare. Nici o inițiativă. De ce cauză nu vine Petru să spună: Doamne, eu nu mai pot cu această povară pe care o port pe umeri de 2 săptămâni de zile. Doamne, hai să stăm de vorbă și în sfârșit să iau tensiunea asta de pe umerii mei, legat de ceea ce s-a întâmplat cu 2 săptămâni în urmă. Doamne, mai mult de 1 săptămână nu am liniște. Vreau în sfârșit să pot să dorm noaptea. Doamne, de 1 săptămână de zile, în fiecare dimineață, când cântă cucoșul vecinilor, trece rece prin mine. Doamne, vreau să rezolv problema ca de azi înainte, când ori cânta cucoșul, să nu mă mai deranjeze acea situație. Petru tace. Astfel vedem că șansele lui Petru se diminuează una după alta. S-apropia ziua în care Domnul Iisus trebuia să meargă la cer și ocazii după ocazii de a rezolva problema, Petru tace. Petru se ascunde în spatele celorlalți ucenici. Astfel, într-o zi, sub tensiunea asta, sub depresie, mai nou, care este folosit astăzi terminul, Petru decide, în sfârșit, să asculte de ceea ce învață și astăzi psihologii. Dacă o problemă te apasă foarte tare, uită-te dânsa. Lasă-o într-o parte și concentrează-te la alt ceva. Și ce zice Petru la un moment dat? Ca să scape de depresie și de tensiune și nu mai aude cu coșul cum cântă, ce zice? Eu noaptea asta mă duc unde? Să prind pește. Pentru că fiind în mijlocul mării, n-a să aud de data asta cu coșul. De data asta n-a să mă deranjeze ceea ce mă deranjează așa de mult. Și Petru spune, mă duc ca să prind pește. Practic, Petru se întoarce înapoi, acolo de unde l-a luat Domnul Iisus. Acolo de unde l-a chemat pe lume și i-a spus, Petre, de azi înainte ai să fii pescar de oameni. Petru se întoarce înapoi. Astfel, prin nerezolvarea unei situații, ajunge practic să renunță la planul lui Dumnezeu pe care l-avea cu privire la el. Observați unde se ajunge. Atunci când o problemă în relație cu Dumnezeu nu este rezolvată. De ce îmi spuneam mai înainte? Că atunci când să ajungem înaintea lui Dumnezeu, a să ne pară rău de devierile pe care le-am avut în viața noastră de la acel plan, de la acea voie pe care Dumnezeu a avut-o cu privire la fiecare dintre noi. De aceea, unul dintre cele mai importante lucruri în viața noastră este tocmai de a cunoaște și de a rămâne în acea voie, în acel plan al lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Dar atunci când nu rezolvăm, atunci când fugim de a rezolva problemele de relație cu Dumnezeu, avem toată șansa ca să deviem foarte ușor de la planul lui Dumnezeu. De aceea, privind la cazul lui Petru, realizăm că, de fapt, problema lui nu era atât în ceea ce a făcut Petru atunci când s-a lepădat, ci în ceea ce nu a făcut Petru, adică nu a rezolvat problema. Și vreau ca să învățăm de aici o lecție foarte importantă, fraților. Problema nu este atât de mare, deși neplăcută, atunci când cădem. Problema este mult mai mare atunci când nu rezolvăm căderea noastră. Nu putem ca să mergem bine înainte, având trecutul nerezolvat. Și acea două adevăruri din cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce mi se întâmplă mie, este rezultatul la ceea ce semăn. Sau ceea ce are să se întâmple mie mâine este rezultatul la ceea ce semăn astăzi. Și am semănat în trecut. Din ce cauză nu arată bine azul din viața mea? Din ce cauză? Din cauza că ieri nu a arătat bine. Din ce cauză Petru se întoarce înapoi azi și se duce să prindă pește? Din cauza că ieri, când a avut ocazia ca să rezolve problema cu Domnul lui, o tăcut și nu rezolvat-o. Șapte lecții din cazul lui Petru. Și vreau ca să ne oprim întâi la trei lecții negative și apoi la patru pozitive, pentru că să mergem cu pozitivul acasă. Prima lecție negativă care o învățăm de aici este o minciună a celui rău, că tăcerea rezolvă problemele. V-ați prins vreodată la gândul ăsta? De multe ori m-am prins. Că atunci când apare o problemă, și asta de multe ori se aplică în relațiile noastre unii cu alții, dar se aplică în relația noastră cu Dumnezeu, în cazul lui Petru, tăcerea rezolvă problemă. Nu este bine ca să aduci aminte. Cum spuneam, psihologii astăzi vin și spun, concentrează-te la altceva, scoate-o din minte, ieși și te ocupă cu ceva care îți aduce plăcere și satisfacție și astfel, cu timpul, ai să uiți. Astfel, în loc ca să cauți o întâlnire și o discuție cu el, Petru merge unde? La pescuit. Acolo Petru se simțea bine. Petru crede că mergând la pescuit, stând acolo, are să se rezolve problema. Dar observați, la cei cu problemele nerezolvate cu Domnul, nici peștele nu trage. Nu vrea să ducă peștele la cel care nu rezolvă problema cu Domnul. Observați? Cu siguranță că ceilalți pescar și celălalt corăbii o prins. Petru nu prinde. Din ce cauză? Din ce cauză nu trage peștele la Petru? Din cauza că stătea cineva pe mare care a aruncat peștele de la vreaja lui Petru. Pentru că Petru trebuia ca să învețe o lecție, pentru că Petru trebuia ca să învețe ceea ce și noi suntem chemați ca să învățăm în această dimineață. Că este o minciună a celui rău pusă în mintea noastră atunci când credem că dacă tăcem, problema are să se rezolve. Fără a rezolva problemele pe care le avem cu el, legate de căderile noastre, viața noastră spirituală nu are să meargă și nu are cum să meargă înainte. Și nu doar că nu va merge înainte, ci va da înapoi. Nici pe loc nu stă. Observați? Nerezolvarea problemei lui Petru, nu că îl face pe Petru să stea în tensiune nerezolvat, dar el se duce unde? Înapoi. El face pași înapoi și ajunge exact în locul acolo de unde l-a luat Domnul. În corabii, prinzând sau încercând ca să prindă pește. Această stare în Apocalipsa ne spune cuvântul lui Dumnezeu că este numită căldicică. Deci aia trebuie să rezolvată. A doua minciună este că timpul rezolvă problemele. În prima duminică a învierii Petru tace. În a doua duminică a învierii Petru tace. Cu trecerea timpului, ce zicem noi? Oamenii ce fac? Uită. Cu trecerea timpului se uită. Și este adevărat. Cu cu trecerea timpului anumite lucruri le uităm. Și am mai spus că de multe ori nouă ne pare rău că suntem uituși. Dar eu cred că este o binecuvântare din partea Domnului faptul că uităm. Închipuiți-vă dacă aș ține minte toate lucrurile și toate rările pe care mi le-a făcut cineva și toate binele pe care mi le-a făcut cineva, ar exploda mintea. Nu puteți toată noaptea să dormi, nu poți te gândiți la tot ceea ce ții minte. Așa că nu vă plângeți că suntem uituși. Bine că Domnul a avut grijă ca să ne aducem aminte din când în când de cina Lui ca să, și de jertfa Lui ca să nu uităm atunci când avem cina. În restul, e bine că uităm anumite lucruri. Dar, totodată trebuie să învățăm această lecție. Că trecerea timpului nu rezolvă problemele în relația noastră cu Dumnezeu și putem să le aplicăm și în relația noastră unii cu alții. Viața merge înainte, spune cel rău. Dar cum merge? Unde merge viața înainte cu problema nerezolvată? Timpul le rezolvă pe toate, spune diavolul. Cum adică timpul le rezolvă pe toate? Mi-am pus întrebarea. Și concluzia la care am ajuns este că timpul rezolvă, numai că nu rezolvă problemele noastre, dar timpul ne rezolvă pe noi. Și ne rezolvă pe noi și ne rezolvă pe noi până când într-o zi ajungem rezolvați într-un sicriu. Asta rezolvă timpul. De ce din când în când ni se spune cineva of, nu știu ce cu tensiunea, of, nu știu ce cu nu știu ce. Ce zic ceilalți? Frate sau sor, mai uite unde. Nu pe așa formă, uite-te. Din ce cauză? Din cauza că timpul ne rezolvă. Dar timpul ne rezolvă pe noi. Dar problemele pe care le facem noi nu le rezolvă timpul. Problemele pe care le facem noi trebuie ca să le rezolvăm. De ce este o minciună a celor rău atunci când vine și ne spune eu stai fără probleme. Timpul are să le rezolve. Taci din gură că timpul are să le rezolve. Și apoi o a treilea minciună, cea mai periculoasă, este că susținerea prietenilor ajută la dispariția problemei. Spuneam că în loc ca să rezolvi problema, Petru decide să meargă la pești, la pescuit. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pești. Și prietenii lui ucenici au zis, Petru, stai o leacă! Cum adică tu te duci să prinzi pește? Dar nu de acolo te-o luat, Domnul. Nu o zis Domnul că n-ai să mai fii pescar de pești, dar să fii pescar de oameni. Asta zic ucenicii. Asta zic prietenii în ghilimele lui Petru. Și a să vedeți acum din ce cauză zic în ghilimele. Nu. Ce zic ei? Mergem și noi cu tine, au zis ei. Și cine era acolo? Toma zicea, Natanael, fiul Zebedei, și alți doi dintre ucenicii lui Iisus. Și vreau să vă zic că faptul că ucenicii aici atac din gură, faptul că ei merg și ei și-l însoțesc pe Petru în această decizie a lui de a se întoarce înapoi acolo de unde l-a luat Domnul, îl încurajează pe Petru și îi arată indirect că tactica aleasă de el lucrează, adică de a tăși și de a lăsa ca timpul ce să facă. Să le rezolvi. Ceea ce fac aici ucenicii spune că tăcerea și timpul vindecă problemele. Uite că au trecut aproape 3 săptămâni, se gândește Petru, și majoritatea ucenicilor unde-ți? Cu mine. Înseamnă că nu chiar așa de rău cum am gândit eu care să fie, nu? Practic, ceea ce a fost mai greu, zice, și Petru a rămas în urmă. Au reușit prietenii mei, frații mei și imaturi, să treacă peste căderea mea, să treacă peste problemele mele și în dragostea lor cea mare, uite că sunt lângă mine, mă sprijină și mă încurajează. Eu mă duc să prind pește și zic și ei, și noi mergem, Petru, cu tine. Mâinile sus, haide, Petru, că putem să trecem peste probleme și să fim alături de tine. Studiul care îl avem din Maleahie, dacă vă aduceți aminte, la un moment dat Dumnezeu se adresează preoților din perioada lui Maleahi și îi întreabă dacă are cineva dintre ei curajul ca să se opună sau să pună piciorul în prag cu privire la modul și la felul lor greșit de a se închina înaintea lui Dumnezeu. Cam aceeași situație este și aici. Nimeni dintre ucenicii, dintre prietenii lui Petru care erau lângă el, nu are curajul ca să se opună lui Petru și ca să-l confrunte pe Petru în situația în care era. Domnul Iisus la un moment dat vorbește despre prietenia adevărată. Eu nu știu care și câți prieteni credeți că aveți. Poate credeți că aveți mulți. Nimeni rămân direști de la mâna asta dacă încerca să-i număr. Uitați-vă care este definiția prieteniei pe care o dă Domnul Iisus la un moment dat. În Ioan 15:15, e ușor de ținut minte. 15:15, spune așa. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Ce înseamnă prietenia adevărată? Când Domnul Iisus vine și spune că nu mai numesc robi, dar vă numesc prieteni. Care este secretul? V-am făcut cunoscut tot. Adică nu am niciun secret. Spuneți-i acum, vă rog, față de câți dintre prietenii voștri care vă consideră prieteni, n-aveți niciun secret. De obicei, cei mai buni prieteni sunt partenerii de căsătorie, așa? Nu trebuie să răspundeți tare, dar sincer în voi, spuneți-mi, sunteți astfel de prieteni cu partenerul tău? N-aveți niciun secret? I-ați făcut cunoscut tot? De ce spuneam? Că atunci când merge vorba despre prietenia adevărată, trebuie să fim foarte atenți când zicem că suntem prieteni. Toată lumea e prieten, fraților, toată biserica e prieten, tot sacramentul e prieten. Unde mă duc numai peste prieteni tău? Aha. Prieteni de ăștia de prietenii lui Petru. Prieteni de aceia de-al de prietenii fiului risipitor. Care atâta timp cât o a avut și au putut să le ofere și au putut să le dea, toți erau prieteni. Și atunci când au ajuns la porși, unde erau prietenii?
Tutu,
exact. Care este prietenul adevărat? Este acela care vă va spune totul. Atunci când meritați ca să fiți lăudați, vă va lăuda. Atunci când meritați ca să fiți încurajați, vă va încuraja. Atunci când vă merge bine, nu vă va invidia. Și atunci când ați să faceți prostii, vă va confrunta. Nu ascunde nimic. V-am făcut cunoscut totul. Celălalt ucenici rămân lângă Petru susținând deciziile, susținând faptele pe care le face Petru, încercând ca să-i demonstreze lui Petru că ei sunt prieteni adevărați. Dar în realitate nu erau. Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că Domnul Iisus e gata ca să ne fie un astfel de prieten. Problema este că de multe ori ne place mai mult să ne întâlnim cu prietenii la pescuit decât cu prietenul nostru în camera noastră închizând ușa după noi, așa-i? Fraților, ne întâlnim duminică după biserică, la discavă de parc, la prins pești și la umeri de volei și la părtășâie. Prin parc. Fraților, luni seara venim să ne întâlnim cu Domnul și să stăm și să mijlocim în rugăciune. și mai mulți ca la pește. Observați, la nivel declarativ, noi venim și spunem că da, El este prietenul nostru, Doamne, vreau să petrec timp cu Tine. Dar în realitate, cum stau lucrurile? Timpul, tăcerea, susținerea prietenilor, susținerea celor dragi în problemele pe care trebuie să le rezolvăm, nu rezolvă problemele. Tăcerea, timpul, faptul că ești susținut în problema ta de prietenii tăi, nu rezolvă problema. Patru lecții pozitive. Prima, Dumnezeu dorește să reabiliteze pe cel căzut. Dumnezeu nu se ascunde. Dumnezeu nu fuge de oamenii care sunt căzuți. Dumnezeu nu fuge și nu se ascunde de Petru. Din contra, permanent vine și zice, Petru, uite, eu sunt aici, rezolvă problema cu mine. Trece o săptămână, Petru din nou cu ucenicii, vine Domnul din nou și zice, Petru, eu sunt aici, rezolvă problema cu mine. Petru se duce la pescuit, vine Domnul, stă pe mar. Petru vine acolo și ce zice Domnul? Petru, eu sunt aici, hai să rezolvăm problema. Dumnezeu dorește să reabiliteze pe cel căzut. De cealaltă parte este cealaltă minciună a celor rău care vine și spune e căzut, e gata cu tine. Nu mai este reabilitare. Uităm de asta. Și ne uităm la ceea ce spune cuvântul Dumnezeu. El caută pe cel care o căzut ca să ridice. Dumnezeu nu fuge și nu s-o ascunde de oamenii care au căzut în păcat. Și de ce zic asta? Pentru că sunt creștini care fug de cei căzuți, care judecă pe cei căzuți. De aici a apărut mie, mi se pare că discuția și întrebarea și acea afirmație, ce este biserica? Hotel pentru sfinți sau spital pentru bolnavi? Eu cred că biserica este chemată la ambele. Pentru că venim aici în prezența Domnului, în prezența fraților, ce facem? Ne desfătăm, ne relaxăm, ne odihnim sufletește. Ca și cum te duci într-un hotel în vacanță. Să aduci mâncarea de-a gata. Numai stai și deschide gura. Ai ocazia să închizi ochii și să privești lumea spirituală. Este un hotel pentru sfinți. Dar totodată trebuie să nu uităm că este și un spital. Pentru că câteodată, în urma biruințelor pe care le avem în viața noastră, când venim la biserică, venim ca și cum am fi unde, la hotel. Dar eu vreau să vă zic, câteodată vin la biserică, dar nu vin ca și la hotel. Câteodată vin la biserică ca și la unde? La spital, în cojoieț. Și ținându-te de ceva și cerând ce? Doamne, ridică-mă și o-i sta prin credință pe calea ta. Doamne, am nevoie de tine. Am nevoie mare de tine. Deci eu cred că ambele au dreptul la existență când mergi vorba despre ceea ce este chemată ca să fie biserica Domnului Iisus. Vorbeam joi la studiu cât de greu este ca să înlăturăm tensiunea între a predica, a susține și a întări adevărul din cuvântul lui Dumnezeu pe de o parte și pe de altă parte să ridicăm, să sprijinim, să încurajăm pe cel care o căzut. Și este o realitate. Cuvântul lui Dumnezeu spune și ne arată un standard. Și trebuie să-l susținem și să spunem, da, așa bine, asta vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Dar de cealaltă parte avem o persoană care a căzut. Ce facem atunci? Ne ducem și îl măgulim ca și ucenicii pe Petru, spunându-le că Petru timpul le rezolvă, celălalt le rezolvă. Sau suntem niște prieteni adevărați. care vine și îți spune, uite care este standardul lui Dumnezeu și uite unde e auzător. Dar nu e niciun baie. De la cădere spre dedicare este ce? Reabilitare. Domnul este cel care este gata ca să ridice. Domnul este gata ca să întindă mână. În lumea creștină sunt și există mai multe păreri. De pildă, unii se întreabă dacă cei mântuiți pot cădea. Și dacă după ce au căzut mai este reabilitare. Alții susțin că odată mântuit un creștin nu mai poate să cadă niciodată. Alții spun că cel ce a căzut de fapt în realitate nici nu a fost mântuit niciodată. Și tot felul de idei de felul ăsta. Ioan 10:27 la 28 spune cuvântul Dumnezeu. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc, ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor peri și nimic nu le va smulge din mâna mea. Și întrebarea care se ridică de aici este, dacă omul mai are libertatea de a alege după ce a fost mântuit, are libertatea de a alege sau nu? Cu siguranță că are dreptatea și dreptul de a alege. Dar să privim la un alt text. Nu vreau ca să-l explic, doar vreau ca să vă provoc ca să vă gândiți la el. Evrei 6:4-6. Că cel ce a fost luminat odată și a gustat darul ceresc și s-a făcut părtaș Duhului Sfânt și a gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoit iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Din acest verset apare ideea cu siguranță că există posibilitatea de cădere, dar la prima vedere se pare că dacă ai căzut, nu mai poate fi vorba de reabilitare nici odată. Astfel, unii susțin că poți cădea și nu mai este reabilitare, alții spun că odată mântuit nu mai poți cădea niciodată. Ceea ce am vrut doar să învățăm astăzi este că căderea este o realitate, dar și reabilitarea este o realitate. Galateni 6, versetul 1. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Matei 18:15-16. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Adică ce spune aici? Pune în practică Galatei 6:1. Dacă fratele a căzut deodată, tu care ești duhovnicesc, du-te și ridică-l. Dumnezeu vrea și poate să ridice, să reabiliteze pe oricine, de oriunde. Problema nu este că el nu poate, că el nu ar vrea, că el nu ar avea putere. Problema este că el nu o face fără ca omul să vrea, să ceară, să caute acest lucru. Și aici este problema. Nu un Dumnezeu care nu vrea și nu poate, ci un om. Omul care se deprinde și la un moment dat nu vede necesitatea. Eu cred că cea mai puternică dovadă că Dumnezeu reabilitează pe cei căzuți este pilda fiului risipitor. Pentru că când e vorba despre Petru, unii vin și spun că căderea lui Petru a avut loc înainte de umplerea lui Petru cu Duhul Sfânt, înainte de a fi copilul cu adevărat al lui Dumnezeu și lucrul ăsta într-un fel face ca să-l punem pe Petru înainte de pocăință. Și nu putem să aplicăm căderea lui Petru la căderea celor care au fost cândva copiii lui Dumnezeu. Pilda cu fiul risipitor ne spune că fiul unde era? Era acasă, era cu cine? Cu tata, înainte ca să cadă. Astfel, eu cred că această pildă, așa cum am spus, este cel mai puternic argument a faptului că Dumnezeu dorește reabilitarea. Păi, al doilea lucru Dumnezeu își face partea sa. El caută, el bate la ușă, el creează circumstanțe. Din ce cauză? De cauza că privim la Petru, ne dăm seama că în situația în care Petru se afla, el era lipsit de putere. Petru avea nevoie de ajutor, avea nevoie de niște circumstanțe pe care să creeze Dumnezeu, prin care lui Dumnezeu să-i vorbească. Și aceste circumstanțe Dumnezeu le creează după ce Petru o noapte întreagă nu prinde nimic, ascultă glasul cuiva de pe mal, aruncă mreaja în partea dreaptă, prinde o mulțime de pești și nici asta nu a fost de ajuns. A fost de ajuns ca fratele lui Ioan, care era lângă dânsul, să facă o declarație. Și ce spune Ioan? Este Domn. Și la această afirmație a lui Ioan, îi spune cuvântul Dumnezeu că Petru e gata. Petru înțelege că fuga, că tăcerea, că încurajarea prietenilor, toate astea nu ajută la a rezolva problema. Petru înțelege că el trebuie să întâlnească cu Domnul să rezolve problema. Și îi spune cuvântul Dumnezeu. Dă poruncă, fraților, acum ne ducem unde? Spre mal. Nu. Spune cu Dumnezeu că atunci Petru ce face? Sare în apă și începe ca să noate, să meargă, ca să întâlnească cu Domnul. Astfel, observăm că Dumnezeu își face partea, el caută, el bate la ușa lui Petru, el îi creează niște circunstanțe. Dar asta vine și ne arată că și Petru își face partea lui. Petru de data asta nu se mai ascunde în spatele ucenicilor. Petru de data asta nu mai tace așa cum a tăcut altă dată. Vedeți? Nu odată am văzut lucrul ăsta. Și omenește îl înțeleg. Atunci când cineva cade, de obicei ce face? Se retrage. Nu mai vezi la biserică. Începe mai mult să stea pe acasă decât pe la biserică. Nu mai vezi implicat. Așa cum era implicat deodată. Într-un fel, ca și Petru, în situații de astea omenește, alegem teoria struțului. Băgăm capul în năsăp și crezând că nu-i vedem pe nimeni, nimeni nu ne vede pe noi. De ce vă zic? Omenește într-un fel eu înțeleg. Că atunci când ai căzut, atunci când ai căzut în păcat, atunci când ai făcut un lucru urât, să te retragi, să nu vrei să te întâlnești cu frații. Dar am văzut că lucrul ăsta nu rezolvă. Lucrul ăsta nu face ca Petru să se ridice. Astfel vedem că de data asta Petru ce face? Acționează. El dorește, caută și într-un fel nu aleargă, dar noată spre a se întâlni cu Domnul și pentru a rezolva problema. De aceea, lecția ar fi că și noi, în astfel de situații, să nu aplicăm în viața noastră, așa cum v-am zis, teoria struțului. Dar să învățăm această lecție pe care o învață Petru aici. A treilea lucru, ca înainte ca Dumnezeu să reabiliteze pe Petru, aduce confruntarea. Ceea ce, de fapt, prietenii, în ghilimele, al lui Petru, nu au făcut-o. Spuneam, ar fi putut-o să o facă. Atunci când Petru le declară că se întoarce înapoi de unii l-a luat Domnul, ei tac din gură. Petru aleargă la Domnul și vrea reabilitare. Dar înainte ca să vină reabilitarea, vine confruntarea din partea Domnului. Dar, cui îi place ca să fie confruntat? Petru era gata ca să rezolvi problema, așa să vedeți acuși că nici lui Petru nu-i place ca să fie confruntat. Este o idee frumoasă într-o poezie care spune Dumnezeu nu vopsește peste rugină. Astfel, atunci când Domnul confruntă pe Petru, practic, nu face altceva decât dă jos rugina din viața lui Petru pentru ca să poată să-l facă acel Petru pe care spunea cuvântul lui Dumnezeu: voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Confruntarea cu adevărul este dureroasă, dar este necesară. După ce a prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște-mi ușei mei, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Din ce cauza îl întreabă Domnul? Din ce cauza îl întreabă? Pentru că cândva Petru și-a zis: Doamne, dacă toți aceștia din biserică, dacă toți ucenicii ăștia tăi se lasă de tine, eu ceva? Eu niciodată. Acum sunt acei atâți, sau aproape toți, în jurul Domnului Iisus. Este acolo și Petru și îl întreabă: Petru, mă iubești tu mai tare decât ăsta ăștia? Eu căzut tare bine lui Petru întrebarea. Nu mai putea de bucurie. Doamne, când așteptam să pun întrebarea asta? Iisus ți-a zis a doua oară. Cu siguranță că Domnul a să zică data asta și va încuraja, nu? M-a confruntat, am ajuns în confruntarea. Și Domnul vine din nou și zice: Simone, fiul lui Iona, știu că mă iubești, nu? Ia-ne întrebare, mă iubești? Ce zice Petru? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Și Domnul vine a treia oară și ce zice? Petru vine încoace să te strângă în brață. Nu. Domnul a treia oară îl întreabă: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și cred că vedem aici paralela între lepădarea lui Petru de trei ori și această întrebare pusă de Domnul Iisus de trei ori. Dar fiți atenți care este reacția lui Petru a treia oară. Petru s-a întristat că ce zicea a treia oară. Nu-i place lui Petru confruntarea. Și nici nouă nu-i place confruntarea. Dar trebuie să înțelegem că fără confruntare nu există reabilitare și apoi dedicare. Confruntarea este datul la o parte a ruginii din viața lui Petru. Nu este ușor ca să stai față în față cu propria cădere, cu propria declarație, cu propriile cuvinte. Dar ține de noi, de demnitatea noastră, ca în relații cu Dumnezeu să spunem: Doamne, am greșit. Și vreau ca să fim foarte atenți aici. De obicei noi zicem că ține de demnitatea noastră în fața oamenilor ca să ne păstrăm reputația. Din cauza asta, în loc ca să curățăm rugina, ce facem? Vopsim peste ea ca nu cumva frații ce să facă? Să o vadă. Nu cumva ca Domnul să o vadă. Nu poate să fie vorba despre reabilitare până ce persoana care a căzut nu recunoaște că a greșit, nu recunoaște unde a greșit și nu mărturisește asta înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne confruntă față în față cu problemele, cu căderile și asta este un lucru greu, dar este un lucru necesar. Vreau să vă zic că de multe ori noi vrem reabilitare, dar vrem pe scurtătură. Așa cum ar fi dorit-o și Petru. Posibil că ceea ce nu-și dorea cel mai tare Petru era această confruntare pe care o are Domnul Iisus. Și atenție, nu este o confruntare care a avut loc înainte ca ucenicii cum parcă să ajungă acolo. Eu vă asigur că lui Petru mult mai ușor ar fi fost, ca și om, ca acea discuție pe care o are aici să o aibă doar cu Domnul Iisus și cu el în patru ochi, cum zicem noi, înainte ca să vină ucenicii acolo. Dar vedem aici că confruntarea lui Petru are loc în fața ucenicilor. Parcă ai impresia că special Domnul așteaptă ca să vină și ceilalți ucenici și apoi să înceapă această discuție și confruntare a lui Petru. Și aici apare un principiu de care trebuie să ținem cont. Când căderea este între mine și el, adică nu este public, reabilitarea se face tot între mine și el. Dar atunci când căderea este publică, este nevoie ca și confruntarea și reabilitarea să fie făcută publică. Da, Iisus o face cu dragoste, cu atenție. Nu-l condamnă pe Petru, nu-l mustră, nu-i cere explicații lui Petru, nu intră în detalii, nu-l disconsideră pe Petru, dar o face public și o face, adică îl confundă. Și vreau să fim aici atenți încă la un aspect foarte important. Nu Iisus avea nevoie de această confruntare a lui Petru. Nu Domnul Iisus, după ce a înviat, nu putea să doarmă noaptea din cauza la ceea ce a făcut Petru. Cine avea nevoie de rezolvarea problemei? Domnul Iisus sau Petru? Cu siguranță că Petru. Nu vrea Domnul Iisus ca prin confruntarea lui să-l înjosească, să-l intimideze, să-i facă un rău, să răzbune pe Petru sau altceva. Așa cum se crede de multe ori. Că se urmărește atunci când este confruntat un păcat sau altul. Petru avea nevoie. Pentru că fără a avea această rezolvare, nu putea ca să meargă mai departe, să-și atingă destinul, planul lui Dumnezeu cu privire la lucrarea pe care trebuia ca să o facă Petru în continuare. Conștiința lui Petru avea nevoie ca să fie confruntat de Domnul. Satan avea nevoie ca Petru să fie confruntat. Pentru că atunci când ar să vină și a să-i aducă aminte lui Petru de păcatul lui, să nu mai poată să aibă succes, n-ar descuraja pe Petru. Restul ucenicilor aveau nevoie de această confruntare și reabilitare a lui Petru pentru a nu păstra acele resentimente față de ceea ce a făcut Petru. Astfel, reabilitarea publică a lui Petru îi dă din nou libertate și îi dă lui Petru autoritate. Haideți să ne imaginăm că problema lui Petru a fost publică, dar rezolvarea s-ar fi întâmplat între Petru și Domnul Iisus. Cu siguranță conștiința lui Petru ar fi fost eliberată, așa? Domnul a spus Petru să am rezolvat problema. Legat de atacul din partea celui rău, de a aduce aminte permanent ceea ce a făcut Petru, din nou s-ar fi exclus. Pentru că vine diavolul și zice, Petru, ce ai făcut? Și Petru ce zice, eu m-am întâlnit cu Domnul și am rezolvat problema, așa că, uite ușa. Dar a treilea problemă ar fi rămas. Care? Oamenii, ucenicii, tot timpul și-ar fi adus aminte noi, dacă nu era scris în Biblie reabilitarea lui Petru, închipuiți-mă și discuția am fi avut. Cum adică? Nicăieri în Biblie nu ni se spune că Petru a fost reabilitat, confruntat de Domnul și el predică și el sfătuiește și el scrie cărți. Eu vă asigur că majoritatea creștinilor n-ar da doi bani pe scrierea lui Petru dacă nu era reabilitarea și dacă nu era dedicarea lui Petru și această întâlnire despre care discutăm în această dimineață. Dar el dorește reabilitarea, el caută pe cel căzut, el confruntă și apoi Dumnezeu aduce reabilitare. În versetul din Galateni 6:1 ne zice că să ridicați cu Duhul blândeții este un cuvânt care înseamnă a aduce pe om înapoi în starea în care a fost dinainte. Și anume de asta se ocupă cine? Reabilitarea. Dacă cândva ai putut să mergi pe picioare și în urma unui accident care s-a întâmplat în viață, ai ajuns la pat și nu mai poți să mergi. Procesul de reabilitare este procesul în care ești pus și se încearcă ca să fii adus înapoi la starea în care ai fost înainte ca să fie căderea. Asta face Domnul cu Petru. Încearcă și reușește Domnul ca să-l pună pe Petru înapoi în planul, în voia, în a-și îndeplini acel destin pe care Domnul l-a avut înapoi cu Petru. În viața în care noi trăim, în biserici de multe ori, ca și creștini, limităm această putere a lui Dumnezeu de a reabilita, de a întoarce înapoi. De cele mai multe ori noi venim și spunem în felul următor, s-a pocăit el sau e. Sunt toți înapoi în biserică, dar numai cum a fost. Din ce cauză? Din cauza că omul căzut. Adică, într-un fel, îl reabilitează Domnul, dar nu-l mai reabilitează tot. Și-o întâng ca să meargă toată viața lui de credință. A să ajungă el în rai prin harul Domnului. Sau e a să ajungă în rai. Haideți să învățăm această lecție a modului în care Dumnezeu reabilitează, recuperează, ridică, restaurează pe Pietru. Am mai spus această întrebare, dacă vă aduceți aminte, când am trecut prin Evanghelie și am ajuns la locul ăsta. Dacă noi am avea nevoie ca și biserică de păstor, și după căderea și după reabilitarea lui Pietru, Pietru ar veni și ar zice, fraților, eu sunt chemarea ca să fiu păstor în biserica din Emanuel. Cât am votat pentru Pietru? Dacă înainte ca să votăm, vine cineva și spune, bă, fraților, luați seama! Cu câtva timp în urmă, aici la care voi să-l puneți păstor, s-o limpada de Domnul de trei ori. Ați votat? De ce spuneam? Da, Domnul reabilitează. Da, Domnul poate. Domnul toate le poate. Dar oricum, Pietru ăsta după reabilitare o leacă încă în șchiop, așa că nu se potrăjește reabilitarea și starea lui cu sfințirea și starea noastră, nu? Unde suntem noi și unde Pietru? Chiar dacă l-a reabilitat Domnul. Nu mai este Pietru acela pe care îl știam noi. Doresc să vă zic că în situația lui Pietru, eu l-aș vota. Din ce cauză? Din cauza că sunt o mulțime de cazuri în care bisericile au înțeles acest principiu. Au ridicat, au legat rând, au întins mâna și lucrul ăsta a adus la binecuvântare. Așa cum Domnul ridică, leagă rana, îi întinde mâna lui Pietru. Dar mai este ceva aici. Împreună cu reabilitarea pe care o aduce Domnului Pietru, Domnul merge cu un pas și mai înainte și încredințează lui Pietru o responsabilitate. Dumnezeu are încredere în Pietru pe care acum îl reabilitează și îi dă o încredințare. Este un lucru extraordinar. Îi spune Domnul Iisus, paștii melușeii mei, paștii oile mele, sau oițele mele, și apoi paștii oile mele. Și această afirmație trebuie să lăsată în contextul de atunci, în care liderii spirituali, religioși din Israel, erau numiți ca și păstori. Avem caz Ezechiel 34:2. O singură observație legată de acest aspect care îl avem aici este ordinea pe care Domnul Iisus o aduce aici atunci când încredințează lucrarea lui Pietru. Eu nu cred că este la întâmplare, ci este una prioritară. Fie că merge vorba despre ordinea fizică, copilași, tineri, maturi, fie că merge vorba despre ordinea spirituală, copilași în Hristos, tineri în Hristos, maturi în Hristos. Merge ordinea prioritară. Întâi melușeii, apoi oițele și apoi oile. Și deci cauza am oprit la observația asta, din cauza că de multe ori noi zicem, ce de frumos Domnul spune aici, da, copiii sunt importanți, dar tinerii au valoare și apoi noi maturi care suntem tari. Dar în realitate știi ce se întâmplă? Eu ca și matur tare, băi, el de aici acum deranjează. Păi atunci rămânem la ceea ce zice Biblia, prioritatea au copilașii, fie aceia mici, fie aceia mici în credință, apoi tinerii, fie tineri fizic, fie când merge vorba despre tineri în credință, și apoi noi aceia maturi, sau întâi noi, și apoi restul. Ține, mi se pare că de multe ori oile care se cred mature și reacționează așa, în realitate, sunt niște neușeri, nu-și dau seama. Se uită ca și lupul în filmul cu Nupagadi, în oglinzi de cel care strâmbă. Și-l arată tare mușchios și tare uflat în piept, dar în realitate nu era așa. Cam așa seamănă de multe ori. Și noi atunci când greșim oglinda, când ne uităm și începem ca să ne realizăm. Ideea cu care aș vrea ca să mergem în această zi acasă. Căderea este o realitate cu care ne confruntăm. Dar nu este neapărat nevoie să o experimentăm. Da, asemenea acestui acrobat, calea este îngustă. Și aflându-ne ca și copii ai lui pe această cale îngustă, tot timpul suntem în pericol de a cădea. Dar lucrul ăsta nu ne dă dreptul ca să cădem. Este o realitate cu care în viața noastră de credință ne confruntăm. Dar nu este neapărat nevoie să o experimentăm. Au fost oameni care nu au experimentat căderea și Domnul i-a folosit. Au fost oameni care au experimentat căderea, dar s-au întors la Domnul, Domnul i-a reabilitat, ei s-au dedicat și Domnul i-a folosit în lucrare. Au fost însă și oameni care au experimentat căderea, dar nu s-au lăsat reabilitați, nu s-au lăsat confruntați și astfel s-au pierdut. Astfel, încă o dată, căderea este o realitate cu care ne confruntăm, dar nu este neapărat nevoie ca să o experimentăm. Deci Domnul să ne dea putere ca să rămânem tari pe cale, dar totodată să ne dea dragoste, înțelegere, compasiune față de cei care deodată cad. Să înțelegem că în această situație noi suntem aceia care putem să fim vocea, mâna Domnului Iisus, care să mângâie, care să încurajeze, care să întingă și să ridice. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.